Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
God morgen.
God morgen.
Altså, jeg, i dag har jeg nådd et low point når det kommer til bekledning. Det er lenge faktisk siden jeg har vært så low.
Men jeg synes det er deilig,
ja. Ja, det er deilig. Men ja. Når vi har drevet og flyttet og pustet opp, så pakket jeg jo bort alle klærne som jeg ikke elsker. Mm. Nå har jeg pakket de frem igjen.
Ja.
Ja. Så nå er det slaskwear veldig lett tilgjengelig.
Ja, så deilig.
Ja, så jeg, ja, nå går det bare nedåt.
Ja, jeg også har en sånn behagelig uke, hvor ja. Jeg bare kjente sånn,
så deilig.
Orker ikke. Og jeg jobber jo deltid på Choice, og der kler folk seg.
Pent. Ja.
Eller de klær seg også, mange klær seg litt Petter Stordalen.
Ja.
Det er mye bling. Ja.
Flammer, leopard.
Ja, det skulle jeg ønske det var mer av. Det er mye fint, altså, det er ikke det. Det er ikke kritikk, det bare er veldig... Ja, jeg har jo sagt det før, at jeg bare, de første ukene så følte jeg nesten at jeg måtte dra og handle inn som jobbantrekk. Ja. Men det orker jeg jo ikke.
Nei, men så. Du har vært veldig lekker etter at du startet der.
Ja, jeg må skjerpe meg litt, ikke sant?
Men er ikke det litt bra, at man får en sånn...
Jo, så lenge det føles som meg, så er jeg fornøyd.
Ja.
Og så har det vært litt vanskelig periode, fordi det blir jo aldri varmt. Ikke sant? Sånn at da er jeg kan ikke gå i ullgensere.
Nei.
Det er jo noen der som går i liksom...
Bluse.
Ja. Ikke sant? Da tenker jeg, fy fader, du må kalle hele dagen inn til benet.
Ja, det er vondt.
Ja. Så mine mest fornøyde dager er når jeg greier å være varm og lekker.
Ja.
Da er jeg bare sånn, ja.
Kan ikke du begynne med sånn outfitspiration på det? Sånn, jo. Hot and comfortable.
Jeg har jo en Instagram-konto som har ligget død en stund sammen med en del veninner som heter Prakmot.
Jeg elsker Prakmot. Mm. Ja. Altså, jeg har innført Prakmot på Theis. Alle de unge jentene.
Ja.
Men nå vet de også hva Prakmot er.
Ja. Ja.
Selv om jeg tror de tenker sånn, mødremote.
Ja,
men,
det er praktisk mote.
Ja.
Ja. Så nei, men det er ja. Ja, det er bra du også kan slaske til, fordi det er bare deilig å være det av og til også.
Ja.
Slappe av.
Ja, slappe litt av.
Mm.
Jeg skal skjerpe meg senere. Jeg har også fått et nytt prosjekt. Vil du høre hva det er?
Veldig gjerne.
Jeg har begynt med surdeig.
Hurra!
Ja, litt late to the party. Og det går kjempedårlig.
Ja.
Jeg klarer det ikke.
Har du sett Karina Saunders sine prosjekter?
Ja, vi er på samme nivå.
Ja.
Eller jeg har ikke kommet på hennes toppnivå enda da.
Nei.
Vi er på veldig kompakt nivå, fordi at jeg er så utålmodig.
Ja.
Så jeg driver sånn og rusher det, og så leser jeg ikke ting ordentlig. Men jeg skal holde ut litt til.
Ja.
Ja.
Men så det er jo så godt når man får det til.
Det har vært så deilig hvis jeg kom inn i en sånn rutine at jeg liksom kunne bake fantastiske, luftige surdeigsbrød.
Ja, så kan du også lage sånne kanelboller som alle synes at ikke er like gode som vanlige kanelboller.
Nei, det synes jeg ikke, det vil jeg ikke. Det er ikke noe godt.
Nei.
Men et hverdagsbrød, det kan jeg lage.
Ja, bra for magen.
Og du da?
Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har ingenting i livet mitt. Det er dumt. Jeg leser mye bok for tiden. Kos meg veldig med det.
Ja. Deilig. Jeg leste jo din favorittbok, My Name is Lucy Barton.
Ja.
Yes, and I loved it.
Ja,
jeg var veldig fordomsfull, og jeg trodde det var kiosklitteratur.
Ja, nei.
Fordi jeg kjøpte den norske boken. Jeg ville egentlig lese den på engelsk, det var litt irriterende.
Ja.
Og så var den så veldig sånn her... pyntet på forsiden, du vet, sånn at denne skal selges til en kvinne, ja, på min alder.
Ja.
Men det var nydelig.
Ja. Ja. Var den fin å lese på norsk?
Ja. Det vil jeg si. Jeg fikk ikke tak i den på engelsk, som var utsolgt, så det var tydeligvis mange som tenkte det samme som meg.
Jeg har
den. Tre bokhandler. Ja, men du glemte å gi den til meg.
Ja.
Så da tenkte jeg at jeg skulle lese oppfølgeren. Og det er veldig hot tips til dere som egentlig ikke har tid til å lese. Mm. Den var veldig kort.
Mm.
Ja. En god bok.
Ok. Ja, men du skal få låne O. William av meg på engelsk, så kan du sammenligne, og så kan vi komme tilbake til dere som hører på å si norsk eller engelsk.
Ja, veldig gjerne.
Mm, for nå leser jeg Lucy by the Sea.
Ja, er det treeren?
Nei, typ. Det er en imellom der også.
Ja,
det er ikke så farlig.
Det er ikke så farlig. Nei, men det er et hot tips fra oss i hvert fall.
Så litt tomme, men litt fulle påfyllet likevel.
Ja.
Ja. Da, med det introduserer vi endelig dagens gjest.
Ja.
Ja.
Hilde Østby, velkommen til oss.
Takk. Tack. Det var det jag prövade si. Jag hörte det som gråsåbet
på sidan. Så lukket ögonen och duppet av med sina tandböcker.
Det var helt deilig. Kan det gärna för er hvis jag dupper lite nå?
Ja,
så kan det bli att.
Ja, ja, vi kan bytta
på. Så rullerar vi lite. Ja. Och du, det är så hyggligt att ha dig här, Hilde.
Tusen takk.
Kan ikke du begynne med å introdusere deg selv? Hvem du? Hva bakgrunnen din?
Ja, jeg jo egentlig idehistoriker og har jobbet som journalist I mange år og formidler. Og for 10 år siden skrev jeg min første bok, som en roman som heter Leksikon om lengsel.
For en deilig titel.
Ja, det en bok om den utrolige kjærligheten ved første blikk, og alt som kan gå dårlig når det skjer.
Nei.
og så
har jeg... Du fikk jo veldig lyst til å
lese, kjenner jeg. Ja, den ble kåret til en av årets beste bøker av både VG og Dagblad det året.
Wow, så
den,
heia deg, så gøy.
Ja, fikk ternekast 6 I VG, så den har jeg ikke tatovert. Men jeg anbefaler den. Og så tilsammen har jeg skrevet 6 bøker. Den siste heter Kart over ensomheten, handler om ensomhet. Og det en sakprosabok, for de fleste bøkene jeg har skrevet sakprosabøker. Jeg har oversatt til 21 språk, og har skrevet utrolig mye I mitt liv, og kronikker og debattinnlegg, og ja, spalter for Aftenposten, og ja.
Det så rått. Herregud, så
Sigrun, jeg prøver oss jo på kronikker av og til, og det sånn, Da tenker jeg sånn, ja, dette greit. Men det liksom ikke den, det ikke sånn dritbra. Jeg sånn, kan ligge og drømme om kvelden at jeg skal skrive sånne tekster som bare sånn bra. Litt, og at jeg skal få den samme følelsen som da jeg leste kronikken av deg, som var grunnen til at jeg liksom spontant tok kontakt, da, var jo nettopp om fedme og følelser, eller fedme og traumer, kanskje mer.
Ja.
Ja, og debatten I media. Og den var så utrolig fint skrevet og satte så... Det så fascinerende, synes jeg, nå skal vi ikke snakke om litteratur og tekst hele episoden, men det så fascinerende hvordan en sånn tekst kan virkelig sette følelse på så mye som så komplisert. Mm. Det en veldig kul evne å ha, da. En fantastisk evne å bare, wow, snakke om noe som så stort, og så bare helt tydelig og klart. Så det var I hvert fall det den kronikken gjorde med meg, ble veldig sånn, der sa du det.
Mm.
Ja. Takk. Ja, jeg har jo skrevet en bok om dette også, som heter Mageboka. Så jeg har jo holdt på lenge med å forske I akkurat dette området her, og det en del av ensomhetsboka også. For ensomhet en sterk driver inn I alle typer spiseforstyrrelser. Når vi føler oss ensomme, altså utstøtt, fortapt, altså det ungdommen sier, lost. Når du helt lost, da, hva skal du gjøre, liksom? Hvilke midler har du til rådighet? Nei, som regel har du ikke så mye. Hvis du ikke klarer å forholde deg til følelser og ikke går til en terapeut, da, så bare, kan man jo bare gå til skapet da, og så trykke I seg mat, fordi mat roer ned følelsene, roer ned den uroen. Da.
Mm.
Så vi regulerer jo veldig mye følelser ved hjelp av mat, bare fordi vi kanskje ikke har noe annet. Da.
Mm.
Og mageboka skal jeg faktisk plukke opp på biblioteket. Jeg har bestilt den. Jeg prøver nå å leie. Låne bøker, så jeg må bare komme dit og enda glede meg skikkelig til å lese.
Mm.
Mage, ja, et felt for mange kvinner å forsone seg med. En del av kroppen som vanskelig for mange. Veldig interessant også at den det. Så sprøtt
ja, det egentlig. Ja, det synes jeg var skikkelig sprøtt når jeg begynte å gå inn I det sånn på ordentlig da. Så ble jeg jo veldig overrasket over hvor mye, altså at over 50% av norske kvinner driver å klusse med mat helt uavhengig av alder og vekt, for eksempel. Det synes jeg helt sprøtt. Altså, det helt
så mye.
Vilt. Ja, det helt vilt. Dette en undersøkelse gjort av NTNU på 27 000 kvinner I Nord-Trøndelag.
Ja.
Så det en ganske representativ undersøkelse. Da. Den jevne britiske kvinne har prøvd å slanke seg... 61 ganger når hun har unna 45 år. Og det sa jeg til en venninne av meg, så sa hun, å, det var kanskje litt lite egentlig. For jeg prøver jo sånn cirka en gang I måneden å slanke meg. Ikke sant? Så når jeg skjønte liksom omfanget av dette, så ble jeg på en måte rasende. Jeg ble så sinnet, og jeg ble så sinnet når jeg skrev den kronikken, så var det jo indirekte et svar på at fremstående helseaktører går ut og snakker om tjukke barn som et problem. Mm. Og hvis du virkelig vil ha folk drevet inn I en spiseforstyrrelse, så må du snakke sånn om barn. Fordi barn, de får det med seg. De vet da at de vet at de tjukke. Det får de beskjed om hele tiden. Og når de også får vite av helsemyndighetene at de et problem for samfunnet, ja, vet du hva? Da har du satt I gang en flott spiseforstyrrelse der, fordi det det som skjer. De fleste med sånn ordentlig utviklet overspisingslidelse, og som såkalt sykelig tjukke, de har begynt med slanking som barn. Det helt vanlig. Ikke sant? Så du var litt lubben som barn, ble foreldrene dine, pushet deg til å slanke deg, og så får vi denne spiralen, slanking, overspising, slanking, overspising. I behandling av overspisingslidelse så noe av det viktigste å slutte å slanke deg, eller gi avkall på ideen om å slanke deg. For det en kjempesterk driver inn I overspising. Mm. Jeg for min del, når jeg har det veldig dårlig da, så begynner jeg hver dag med å veie meg. Så altså, vekta det ganske skadelig, bare det, for jeg helt besatt av tall. Så jeg begynner dagen med å veie meg, så ser jeg at jeg veier kanskje noen kilo for mer enn det jeg vil, og så tenker jeg, ok, da skal jeg ikke spise I hele dag, og kanskje ikke resten av måneden, eller bare et halvt knekkebrød. Og så I løpet av dagen så bryter jo dette forsettet sammen, og på kvelden så det full fest med å stappe I seg, og med skamfølelse, mens jeg står ved kjøleskapet med sånn skamfølelse. Mm. Så det en av de sterke driverne, og så det sånn store traumer som ikke ferdig bearbeidet for meg, som gjør at jeg har bare en sånn uro I kroppen. Det kverner I magen, jeg vet ikke hva det Jeg bare stapper I meg for å roe det ned.
Mm. Jeg må jo si, du vekket samme følelse hos meg som du selv hadde da du skrev, for jeg ble veldig provosert når jeg leste kronikken, og det gikk nok opp et lys for meg om den, jeg vet ikke om det fordommende, forenklende måten å snakke om fedme, som vi har egentlig på tvers av alle lag I samfunnet, vil jeg si. Både I media og helsevesenet, og også oss imellom om at fett bare fett på en måte, at det ikke noe bakenforliggende. Kan du ikke fortelle litt mer om bakgrunnen for denne kronikken? Hva det som kan ligge bak? Da, for å si sånn, annet enn at man ikke, fordi sånn I hvert fall det jeg ble provosert av, det bare at du må spise litt mindre. Mm. Nei, det ikke alltid bare det, for hva annet kan det være?
Ja, det ikke alltid bare det. Altså, det første som må etableres, og som helt vilt å si offentlig, kanskje man bare kan være lykkelig, sunn og tjukk. Kanskje vi bare skal bli enige om det. Og at du aner ikke hva folk sliter med, eller ikke sliter med, basert på hvordan de ser ut. Så la oss bare etablere det. Mm. Så den forskningen jeg presenterer her nå, betyr ikke at du nå kan etterpå gå ut og se en tjukk person, og anta at den personen sliter med det og det og det, som jeg kommer til å snakke om nå. Bare så det sagt, det kjempeviktig. Fordi det så utrolig frekt. Vi må begynne å snakke ordentlig til hverandre. Og liksom høre, hva ditt problem egentlig? Ikke sant? Men da jeg jobbet med mageboka, så falt jeg over forskningen til Vincent Felitti. Vincent Felitti skulle bare slanke folk I middelklassen I San Diego I 1985. Satt han opp en slankeklinikk der, og så ble jo middelklassen tynne, fordi jeg hadde hørt om broccoli og visste det med jogging og dere vet alt det der. Kalorier inn, kalorier ut greiene. Og så, I det de slutta hos Felitti, så la de på seg alt igjen med renter. Og Felitti ble ordentlig lei av å slanke folk som ikke ble tynne for alltid, for tynn for alltid, det jo kjempeviktig, eller hva? Og da hentet han gjorde noe radikalt som ingen hadde gjort før, og når jeg sier dette radikale, så kan dere jo le av det. Det radikale var at han hentet inn over 200 av sine tidligere klienter og snakket med dem om livet deres. Tenk at det radikalt. Og så fant han ut at over halvparten hadde blitt voldtatt. Veldig mange hadde en eller flere typer barndomstraume.
Noen hadde opplevd at en forelder hadde tatt livet sitt. Noen hadde opplevd at en eller begge foreldre hadde ruset seg. Noen hadde opplevd neglekt, omsorgssvikt, eller bare levde med denne forferdelige vissheten av å ikke være elsket og ønsket i sin egen familie. Vincent Felitti satte opp en liste av disse traumene. Han kalte lista ACE, Adverse Childhood Experiences. Og denne lista, det høres jo liksom banalt ut, men det ikke banalt, fordi den første ACE-undersøkelsen, den første ACE-studien, omfatter nesten 10.000 mennesker og forandret traumeforskningen for alltid, og egentlig vårt forhold til kropp da. Vi har jo tenkt på kroppen som en liksom mekanisk ting som bare bringer hodet rundt. Men det selvfølgelig tull. I kroppen finner vi avtrykk av vold og smerter og utstøtelser og mobbing. Det liksom skjer ting med kroppen da. Og det som skjer med kroppen et intenst emosjonelt stress. Altså, forskningen på det har liksom skutt fart de siste 15 årene på sånn giftig emosjonelt stress. Det gjør noe med hele kroppen. Det setter i gang lavintensive betennelser som igjen driver alle våre folkesykdommer, hjertekarlidelser, autoimmune sykdommer, diabetes, depresjon, det gir søvnproblemer, alle typer spiseforstyrrelser, alle typer avhengigheter. Og spiseforstyrrelser og avhengigheter ligner egentlig veldig på hverandre, for det på en måte, det måter å håndtere intens emosjonell smerte på. Så all rus jo kjempebra fordi det bare tar bort smerten da. Det er anestesi da. Mm. Og spiseforstyrrelser en måte å bare håndtere følelser på når du ikke har noe annet. Regulere følelser. Den aller beste måten å regulere følelser på dere, det jo andre mennesker. Mm. Bare andre mennesker kan virkelig lære oss og hjelpe oss å regulere egne følelser. Så mat og alt mulig annet som vi bruker for å regulere følelser, det i omveier til mål og egentlig sånn dører inn i sånne svarte malstrømmer, fordi når jeg har en spiseforstyrrelse, når spiseforstyrrelsen min veldig aktiv da, den ikke alltid det, men når den veldig aktiv, så bringer det meg jo lenger bort fra andre mennesker også. Da jo alt av måltider jo plutselig veldig vanskelig. Jeg sitter her og skammer meg og hater mens jeg spiser, ikke sant? Men det kan jeg jo ikke egentlig gjøre foran datteren min. Fordi forskning viser at vi speiler hverandre veldig. Og et eksperiment som ble gjort i Australia viste at mødre som begynte å snakke negativt om egen kropp, de satte i gang en spiseforstyrret adferd hos sine 10 år gamle barn umiddelbart.
Ja.
Umiddelbart. Så det skjer fortere enn vi aner, altså.
Det tror jeg på.
Og det språket vårt der, jeg har et uttrykk jeg har lyst til at vi skal drepe for evig alltid, og det koster ikke en kalori.
Ja.
Og det når jeg hører mødre liksom kjefte på barna sine og si sånn, det hadde ikke kostet deg en kalori å hente den fotballen, eller henge opp det der håndkle. Så blir jeg sånn, ikke si koste kalori. Og jeg vet at det bare er en liten
uttrykk.
Det er bare et uttrykk, men jeg føler at det er så mye språket som koste en kalori, det er så fort antennelig.
Eller bare se tjukk ut i denne.
Ja.
Oh my God. Sånn kanskje enda mer, for du spiser vanlig foran barna dine, og veldig bevisst på det. Når du prøver den nye kjolen, bare sånn, se tjukk ut i denne. Altså, jeg bare tenker sånn.
Exakt. Jeg vil ikke ha den på, jeg føler meg ikke fin. Hvorfor føler du ikke fin? Det er en nydelig farge til deg.
Ja, så nå...
Bare bitt kjole, ikke si noe.
Ja, definitivt. Fordi vi gir dette videre til barna våre. Og nå det jo sånn at 10% av ungdommer i Norge har en spiseforstyrrelse. Jeg tror det helt underdiagnostisert. De fleste vet ikke engang hva overspisingslidelse og jeg visste ikke det før jeg begynte å lese om det, fordi jeg hadde jo hatt anoreksi. Jeg begynte som anorektiker som 15-åring, og så begynte jeg å spise ordentlig da jeg var i 20-årene, men da begynte jeg å bruke mat den andre veien, så da ble jeg overspiser, men jeg visste ikke at det var noe engang. Så jeg tenkte, nå jeg jo frisk fra den anoreksien. Men jeg brukte jo mat på samme måte for å regulere følelser. Mm. Jeg bare gjorde andre ting. Så det tror jeg helt underkommunisert hva overspisingslidelse For det altså ikke bare at du spiser litt mye, det også du bruker det til å regulere følelser. Det veldig knyttet til mye selvforakt og skam.
Og det igjen blir forsterket av samfunnets forhold til tjukke folk. En stor undersøkelse fra USA viser at halvparten av tjukke folk har ingen sykdommer. Ok, så vi må bare slutte å ta for gitt at den tjukke kroppen en syk kropp. Mm. Det verre for deg å være for tynn. Og jeg skal si dere en ting, dere. Jeg har litt magefett. Den dagen det blir sultkatastrofe i Norge, så lever jeg litt lenger enn de som sånn perfekt inne.
Det kanskje det.
Jo, men det jo naturen som har pakket dette her. Jeg passer på litt ekstra.
Mm. Men det var, jeg begynte å se de første episoden av det nye Helsekost Furuset-programmet. Mm. Og der var det jo nettopp en som konfronterte nettopp det. Men det jo på en måte bedre helsemessig hvis du går ned i vekt. Hvor hun da svarte tilbake, da, hun som ble konfrontert med dette, bare sånn... Ja, men må jeg det på en måte? Kan jeg ikke også bare på en måte være fornøyd? Og så en ting selvfølgelig, hvis du syk, hvis du har helseproblemer, men hvis du i utgangspunktet ikke har det også, og liksom har det bra, har egentlig et godt forhold til egen kropp.
Men hva om du har helseproblemer og tjukk, og så blir du fortalt hele fuckings tiden at du skal slanke deg? Mm. Hva god helse i det? Det ingen som lurer på hvilken kropp som idealkroppen i dette samfunnet Jeg har vært skikkelig tjukk. Jeg lurte ikke på om jeg var tjukk. Og jeg lurte ikke på hva folk tenkte om meg. Fordi du usynlig. Du usynlig. Jeg gikk ned veldig fort. I løpet av 2 måneder så gikk jeg ned veldig mye. Ikke fordi jeg slanket meg, men fordi jeg var veldig, veldig ulykkelig. Så sluttet jeg å spise. Og da ble jeg synlig. Og jeg fikk masse komplimenter. Og folk liksom regnet med meg. Hvis jeg kom inn i en klesbutikk, så henvendte de ansatte seg til meg. Ikke sant? Det var forferdelig. Fordi jeg mistet helt troen på mennesker. Mm. Hvor sykt overfladiske folk Mm. Hjernen min den samme. Jeg snill og smart og flink og gjør jobben min og snill med mine medmennesker. Og det endrer seg ikke ut fra hvordan kroppen min ser ut. Så vi må snakke utrolig mye bedre til hverandre. Være mye snillere med hverandres kropper. Mm. Og så må vi snakke om hva helse? Hva egentlig helse? Fordi, punkt 1, når vi snakker om mat, så snakker vi om liksom sunn mat hele tiden. Det jo helt mas, altså for et mas. Vi jo omnivorer, vi skal spise alt mulig rart. Ikke sant? I en god blanding. Det jo ikke sunt å bare spise brokkoli heller. Det det ene, og så snakker vi veldig mye om middelhavskostholdet, for det så sunt. Men jeg tenker på en annen ting som ekstremt bra ved å spise fra Middelhavet. Og det at man ofte sitter ute i naturen ved et stort bord, omgitt av venner og familie. Man spiser lunsj i 2 timer. Man sammen. Og dere, fellesskap, det det aller sunneste du kan gjøre for kroppen din. Og hjernen din, det helt sant. Altså når vi sammen og føler tilhørighet, så roer det ned hele nervesystemet. Man tenker bedre. Forskning viser at vi løser oppgaver bedre hvis vi føler oss tilknyttet. Å gå opp en bratt bakke når du alene, den føles mye brattere og lengre enn hvis du går sammen med en venn. Dette et forsøk, altså. Det er ikke bare vage følelser. Så dette, det liksom, vi snakker forbi det aller viktigste, akkurat som jeg helt manisk opptatt av de der kaloriene, telle de greiene. Jeg har telt milliarder av kalorier, ass. Det må jeg ha gjort. Jeg kan gå og se en middag, så vet jeg akkurat hvor mange kalorier det Og indisk måte, 469 liksom. Jeg kan det, og det helt forferdelig, og det skal man ikke gjøre. Men også at vi er liksom helt nede i mikrobestanddelene på maten, og så snakker vi ikke om det med fellesskap, for det er så mye vanskeligere.
Mm. For det fellesskap, og så det følelser, og så det... fordi selv om en del spiseforstyrrelser kan trigges av traumer, så kan det jo også trigges av... det samfunnet vi lever i med fristelser og med nytelse og med
kos deg.
Ja. Du må liksom passe på at du aldri sulten, spis hele tiden. Mm.
Og så får man de andre signalene, og det sånn halvparten av 14 år, norske jenter på 14 år har sett The Inspiration på sosiale medier, så
Du får hele tiden den også, ikke sant?
Man får begge deler.
Ja.
Så det superkomplekse saker, og det så interessant at dette en av de store, vi velger på oss, en av de store utfordringene vi som sivilisasjon, som internt, hvordan vi har det inni oss selv, møter nå, forholdet til mat og følelser.
Ja.
Det kjempestort og kjempekomplekst. Og det sånn, når du sa 50% har liksom, slanker seg, så tenker jeg sånn, jeg tenker nesten, nei, ikke 100. Jeg føler sånn, jeg kjenner nesten
ingen. Jeg kjenner nesten ingen som ikke har slanket seg.
På en eller annen måte.
Nei, på en eller annen måte. Og som har liksom på en måte tatt grep, eller endret noe, eller gjort
dieter.
Noe. Ja. Og det jo også sånn, det fordi at, jeg føler også at hvis vi går på autopilot, og på en måte spiser det som blir servert, så det, vi liksom, maten vår jo kanskje ikke det den var en gang, ikke sant? Det veldig mye rart, i det vi spiser også. Så det helt sånn der, jeg føler at det er veldig komplekst landskap å manøvrere seg.
Ja, ja, og så i motsetning til alt mulig annet, egentlig, sånn sigaretter, alkohol og dop og alle mulige andre ting, vi kan ikke forby oss bort fra mat da.
Nei.
Og jeg synes jo vi skal spise litt sukker innimellom med god samvittighet og glede på en måte. Det handler ikke om det. Jeg har spist meg tjukk på hjemmelaget mat, kokt fra bunnen i 5 timer. Altså, jeg har aldri spist sånn dårlig mat. Jeg liker ikke burger engang. Så. Men man kan fint bli tjukk hvis man har en spiseforstyrrelse som overspisingslidelse, så klarer man fint å spise opp på veldig sunn mat. Det går fint.
Ikke sant?
Men hvis vi på en måte ser på, nå har vi jo snakket mye om hva som på en måte galt med debatten da, rundt helse og fedme. Ultimat.
Jeg sier tjukkhet, jeg.
Du sier tjukkhet?
Det har jeg lært av tjukkaktivister.
Ja.
At både fedme og overvekt signaliserer jo et eller annet sånn sykelig, ikke sant? Og overvekt, du er over en eller annen vekt, hvilken vekt.
Ja.
Jeg tenker også, bare jeg skal skyte inn deg før du sier det du skal si, vi snakker om kroppen som om den statisk. Og når jeg fødte for eksempel, så tenkte jeg, og folk sa det liksom, ja, da skal jeg tilbake til den kroppen jeg hadde før jeg fødte. Det helt umulig. Kroppen min har gjort noe helt avsindig, så den kommer aldri til å være den samme igjen. Ikke sant? Så,
og beinstrukturen nå, endrer seg jo.
Ja,
det jo helt sinnssykt.
Og visste dere det? At den lille fosteret sender ut stamceller som blir plassert rundt inni kroppen min. Så nå det sånne små souvenirer fra babyen min inni kroppen min. Det bare helt utrolig. Kroppen helt utrolig. Og nå går jeg inn i overgangsalderen, og da kommer kroppen min til å endre seg. Jeg kommer til å legge på meg mer, ikke sant? Fordi sånn det bare. Og det, hvorfor kan vi ikke snakke mer om kroppen som noe i bevegelse? Den i bevegelse, liksom. Men det jo fordi vi ikke orker å tenke på at den skal dø til slutt. I enden av den bevegelsen døden. Så det veldig fint å prøve å holde den fast, da, kroppen.
Mm.
Hva det du skulle si?
Nei, ja. Det jeg skulle si var i en drømmeverden, da. Mm. Hvordan hadde du sett at samtalen rundt helse, vekt hadde sett ut. Skal vi ikke snakke om det i det hele tatt?
Jeg tror ikke vi skal snakke
tema?
Om det i det hele tatt. Ja. Jeg ble veldig sjokkert når jeg fant ut at de som jobber med spiseforstyrrelser driver og veier pasientene sine. Jeg ble veldig sjokkert av det faktisk. Fordi den vekta så viktig for folk som meg. Jeg tenker på vekta hele tiden. Det kan ødelegge dagen min om jeg går på vekta og viser for høy vekt. Så dagen min ødelagt, altså. Så går jeg og hater meg selv hele dagen, på grunn av den ene kiloen da. Så hvis du behandler noen som har overspisingslidelse, er såkalt sykelig overvektig da, du trenger jo ikke en vekt for å se det. Jeg fikk høre en historie nå nettopp, og det var hun ledet overspisingslidelse, skulle veies inn da, på behandlingen, og da hun veide 160 kilo, måtte bruke 2 vekter. Hva i helvete! Du trenger ikke vekt da. Hun forteller at hun har det vondt og driver med overspising, og hun veldig tjukk da. Da trenger du ikke å veie. Det et stigma. Og hvis du anorektiker, så blir du blir jo helt gal av den vekta. Så du trenger ikke å stå på enda en vekt, liksom. Det driver jo det driver jo alle spiseforstyrrelser også.
Ja, fordi da blir på en måte målet på at du frisk, at du har en, det liksom man kaller en normal BMI, ikke sant?
Ja, og jeg har hatt normal i gåsøgne. Visste forresten at normal BMI egentlig 29, men så var det helsemyndighetene i USA, satt seg ned og diskuterte dette og fant ut at det var lettere å huske tallet 25.
Er det sant?
Det sant. Wow. Så på ett sekund så var veldig mange normalvektige var plutselig blitt overvektige. Så jeg tok jo målte BMI-en min nettopp. Jeg har 26 i BMI. Den der idiotiske BMI-kalkulatoren fortalte meg umiddelbart at jeg overvektig.
Nei.
Se på meg.
Mm. Det helt sprøtt.
Men fordi jeg det jo ikke noe galt med kroppen min. Jeg har ikke tenkt å slanke meg. Jeg jobber hardt hver dag for å ikke slanke meg. Men denne BMI-kalkulatoren forteller meg jo at jeg burde det. Mm. Men det det ene, også det andre som du sier. Jeg jo mer eller mindre normalvektig, men i hodet mitt så dette en kamp hele tiden. Og det det som problemet. Og jeg tenker vi skal slutte å snakke om vekt og helse, også fordi det viser seg at vekt og helse har ikke så mye med hverandre å gjøre. Og så synes jeg vi skal snakke med kjærlighet til hverandres kropper, altså. Med en helt annen respekt for hva folk sliter med, eller hvordan, at folk bare vil være i fred med kroppen sin, da. Mm.
Ja, fordi det jo det som at det var det jeg tenkte jeg skulle si, var at da blir du målt i at du frisk hvis du går ned til da den X-vekten din, da.
Ja.
Men du kan jo fortsatt ha det helt dritt inni deg.
Ja.
Og det jo det jeg har kjent på sånn, plutselig i en periode så ble jeg veldig tynn, og så, jeg var så kald og sliten og lei meg og kjør og stressa. Jeg var helt sånn vibrerende stressa.
Mm.
Og så gikk jeg opp litt igjen, og så var liksom, det liksom, da funket jeg litt bedre.
Balans.
Det var liksom deilig. Og det sånn, jeg vet ikke, Nastaran, som vi har hatt på besøk i podcasten her før, og snakket om kroppspositivisme, da.
Mm.
Hun skrev også i morgen fint innlegg om det, for hun har gått gjennom mye de siste årene, og så har hun bare bestemt seg for at hun skulle trene litt hver dag. Så hun har gått på treningsstudio litt hver dag, og koser seg skikkelig med det. Og der er snakk om fellesskap, og venner hun går med, og noe å gjøre, og henge liksom hodet litt på, da, som veldig fint, ikke sant?
Ja.
Men hun sier også at nå får hun så mye komplimenter. Og hun sier også at det så frustrerende å vite at sånn, ja, takk, jeg vil gjerne ha komplimenter på at jeg går og trener, det drithyggelig at dere liksom heier på meg, men at komplimenter går på at hun har gått ned i vekt, det sånn, du vet ikke hva som ligger bak.
Nei, det gjør
det ikke. Det er ikke en sånn, jeg fikk en forfremmelse på jobb, så jeg ble skikkelig glad, så jeg gikk ned 4 kilo. Det ikke sånn, ikke sant? Nei. Det ikke den. Nei. Veldig ofte så går jo folk opp og ned i vekt, fordi det noe emosjonelt som trigger.
Ja, ja.
Så, og det der å kommentere, og jeg gjør det selv, det så fort gjort, og liksom, hvis jeg ser noen som har, som på en måte har vært større en lang periode, og så plutselig de mindre, så blir jeg sånn, hun så jo veldig godt ut nå da.
Ja.
For da tenker jeg at hun kanskje har begynt å trene og spise sunnere, men så sånn, jeg vet, faen hva hun holder på med, hun kan ha det helt dritt. Og så i det jeg tenker tanken, så har jeg på en måte kommet noen runder rundt sola på den, at jeg blir sånn, nei, du vet ikke hvor det der kommer fra.
Jeg har jo aldri vært så tynn og fått så mye komplimenter som da jeg ble mobbet på jobb. Og jeg sluttet å spise, jeg sluttet å sove, jeg sluttet å være sammen med barnet mitt, fordi jeg bare jobbet hele tiden for å prøve å kompensere. Jeg hadde det så forferdelig.
Ikke sant?
Men pressetisk så skulle jeg nesten ønske at man bare kunne forby sånn slanker du deg på 3 dager. Altså,
det tenker jeg også, fordi det bullshit. Det er bullshit, og det skadelig, og det koster samfunnet utrolig mye. Altså, samfunn, det det vi må rydde opp i.
Mm.
Det det vi må rydde opp i, stedet for å snakke om tjukke folk som et problem, da.
Tok bildet av forsiden på VG nå på fredag, som var «Trenger du hjelp før 17. mai? Ned 4 kilo på 4 uker. Ekspert raske resultater gir mer motivasjon».
Og Dagbladet kjørte en god gammel klassiker lørdag for en uke siden. «Slik blir du kvitt magefettet».
Ja.
Og det jeg gikk og telte. Hvor, altså jeg gikk i retriever og telte hvor mange ganger magefett ble brukt.
Ja.
Og de begynte ikke å bruke det før for 15 år siden, cirka. Mm. Og jeg tror det var 2014 at det toppen var, med, tror det var over 200 saker om magefettet det året.
Det ble sånn her, jeg kjente at jeg fikk frysninger og veldig sånn, trenger du hjelp for 17. mai? Ja, jeg trenger faktisk litt hjelp. Jeg trenger hjelp med at du planlegger litt. Vi har litt sånn logistikk. Vi må bakke kake.
Når må jeg begynne på den pavlovaen?
Ja, jeg trenger litt hjelp. Jeg trenger ikke hjelp med å gå ned 4 kilo.
Nei, det helt fuck you, Vegard. Hvorfor skal jeg lide for en bestemt dag i den norske kalenderen?
Er det helt tullet?
Det helt fullstendig
logisk. Det så mange ord som er blokkert på sosiale medier, altså alt fra dop og psykisk helse og vold og illegalitet. Kanskje kan vi også blokkere inspiration?
Ja.
Ja, det ikke mulig å gjøre. Og hvis du har så lyst til å lage noe innhold på det, så finner du en vei å gjøre det, men det vil gjøre det vanskelig for veldig mange.
Jeg ga meg selv et løfte som for et halvt års tid siden så skrev jeg på Instagram at jeg skal aldri slanke meg igjen. Og det er hardt å holde. Jeg får lyst hele tiden. Jeg får lyst hele tiden til å liksom spise litt mindre, trene litt mer, gjøre litt ting annerledes. Det ligger så latent, jeg får så lyst.
Jeg begynte å være på TikTok nylig, og der vet jeg at algoritmen er jo ekstremt sterk. Så hver gang det kommer sånn, I'm a dietitian, and this is how I eat 2 days after birth, og så har jeg en sånn bilder i undertøy, så er jeg blitt jeg er veldig fornøyd med meg selv, fordi jeg går kjempefort videre. Ja, for jeg er sånn, ok, jeg skal ikke fore den algoritmen. Jeg får opp så mye av det. Sånn der, I'm a supermodel, and this is what I eat in a day. Ja, så det er skummelt hvor, på måte, og jeg vet at jeg blir veldig påvirket av det, så jeg bare
ja, så flink du er.
Ja, takk.
Ja, gratulerer, men det koster innmari mye.
Det koster jo en innsats, det er jo det som er provoserende.
Det koster kalorier.
Ja.
Det koster mye å tenke på det.
Jo, men i stedet for at jeg bare heller kunne opte inn da, si sånn, ja, jeg er interessert i den type innhold, men nå må jeg aktivt hele tiden si sånn, jeg er ikke interessert, nei, jeg er ikke interessert, gå bort, jeg er ikke interessert, og jeg må si det mange ganger.
Jeg jobber med en ting som jeg prøver å finne ut av dette med mat, da. Det er litt sånn evig reise da, ikke sant? Men det jeg synes er interessant her, det der grenselandet mellom nytelse og demping av følelser, ikke sant? Alle, ikke alle da, men veldig mange er enige om at for eksempel sjokoladekake eller en kanelbolle er veldig godt da, og at det er kos, ikke sant? At det kan være noe som gjør at man blir litt sånn godt humør, og vi tre setter oss ned i sofaen med liksom en kopp te og kanelbolle. Da koser vi oss, da er vi en kosestund. Men så er det også liksom, når jeg da går og kjøper den bollen alene, eller har et veldig sånn behov for det, så tenker jeg sånn, hva er det jeg nå prøver å liksom dodge av en dårlig dag? Og så tenker jeg noen ganger sånn, og kan det hjelpe? For hvis det er bare at du trenger en liten kanelbolle for å gjøre den dagen litt bedre, ja vel, fuck it, da tar jeg den kanelbollen da. Da er det, det regner ut, jeg er sur, jeg har ikke lyst til å gå på jobb, det er greit. Men det er det der, jeg prøver å være bevisst på hva er det som er, for det er, nytelse er en stor del av livet, ikke sant? Det er så viktig å nyte og kose seg, men at ikke all nytelse skal være smågotten, eller sjokoladekaken, eller pizzaen, eller alle de, men at det også er samværet, og tilstedeværelsen, og alt det andre.
Ja.
Og jeg føler jo som samfunn, så er vi jo veldig hektet på at veldig mye ting som kunne bare vært kos, også har en matrett hektet på seg. Du skal på stranden, der det er is. Du skal gå på ski, da er det kanskje du stopper opp på quicklunch, ikke sant?
Ja da, det er masse å selge her, ikke sant? Det er jo kjempesterke kapitalistiske krefter. Veldig mange som skal selge deg den gode maten, og så er det veldig mange som skal selge deg slankekuren etterpå.
Det er industriens krefter.
Ja, og jeg tenker jo, eller for min egen del, så handler det jo veldig mye nå da, handler det jo om å gjøre gøye ting med kroppen.
Ja.
Gøy med kroppen kan være, vi gjør ikke det, å skippe når man hopper bortover fortauet, liksom, for vi gjør ikke folk det.
Yeah.
Bare sånn, ikke for å gå, bruke kalorier, for gøy, fordi det er gøy. Så jeg gjør det samme med datteren min, så hopper vi bortover. Eller liksom, sette deg på en huske, eller jeg, som jeg skal gjøre nå etterpå, gå og isbade.
Åh, deilig.
Og det er så, det gjør jeg ikke for å tøffe meg, det er bare fordi det er gøy med kroppen. Fordi når jeg gjør det, så blir jeg sånn litt høy.
Ja, man blir høy. Ja,
jeg blir litt høy resten av dagen, og veldig sånn glad, og det har med humøret mitt å gjøre. Eller sånn yoga-ting, jeg driver med yoga, og det gjør jeg ikke for å slanke meg, eller for å få den
sommerkroppen. Forresten så jo sommerkroppen jo bare en kropp om sommeren. Ja. Så bare sats på det, folkens.
Ja.
Når kroppen din finns om sommeren, så det sommerkroppen.
Bikinikropp med bikini på.
Ja. Ja. Jeg gjør yoga fordi jeg blir veldig glad av det. Det har med min livskvalitet å gjøre. For meg, og da og så gjør jeg gøye ting med kroppen som å stå i bro og stå på hodet og sånn og da føler jeg at jeg litt en sirkusartist da.
Hva det med yoga som gjør deg glad? Hva det du føler at det gjør med kroppen din?
Nei, det jo forsket på det her, og jeg et traumatisert menneske, så dette visste jeg ikke før etter at jeg hadde begynt med yoga, men forskning på dype traumer viser at når man traumatisert. Altså, jeg har masse traumer, men et av dem jo at jeg har blitt voldtatt to ganger. Og det gjør at du blir så nummen i forhold til din egen kropp. Du kjenner ikke din egen behov. Jeg kan gå rundt og være sinnet, og så skjønner jeg at jeg sulten, for eksempel. Eller sånn irritabel, og så bare, åja, det fordi jeg skal tisse, jeg har ikke merket det selv engang. Altså, du blir nummen. Så yoga forbinder pust og hjerterytme, det jeg forsket på det. Og som igjen gjør at du får kontakt med kroppen og med dine egne behov, og plutselig så føles kroppen så levende, og full av energi og kraft, og dessuten så får jeg får liksom laget et indre rom som gjør at jeg kan skrive, så det veldig direkte knyttet til skrivingen min da. Så når jeg har en god sånn yoga-rutine, så åpner det hodet mitt og gjør at jeg skriver mye bedre. Rett og slett. Så moro med kroppen er også moro med sjelen, da.
Ja. Og da tenker jeg, hvis noen sitter og hører på nå og tenker sånn, åh, yoga, jeg har litt lyst til å prøve, jeg bare synes det litt vanskelig å komme i gang, så mener jeg at, altså det finnes jo uendelig, eller ikke uendelig, men det finnes veldig mange ulike yogaformer der ute. Men en ting som kan funke ganske fint for meg i perioder, at jeg lager litt min egen yoga som handler om å puste i takt med deilige bevegelser.
Mm.
Og det kan være å sitte i lotusstilling eller skreddestilling, men at jeg for eksempel sitter og bare strekker den ene, jeg holder liksom for eksempel venstre hånd på bakken, og så strekker jeg høyre hånd over.
Mm.
Og så puster jeg, og så kjenner jeg hvor deilig det strekker nedover hele da høyre side. Og så gjør jeg det 10 ganger.
Ja.
Og så sitter jeg litt i sirkler, og så legger jeg ned og tar sånn, du vet, sånn universalstrekk, hvor du slipper knærne til den ene siden og den andre siden. Og så puster jeg i takt med disse bevegelsene. Mm. Og for meg så det en yogaform. Mm. Fordi jeg i kroppen min, og jeg puster med kroppen min, og jeg strekker på den, og jeg kjenner etter.
Ja.
Så hvis man synes at det litt sånn at man kanskje ikke har et yogastudio i nærheten, eller at det litt komplekst, ja. Eller at man ikke finner noe online man umiddelbart liker, selv om det ligger masse fint
der. Det ligger masse fint på nettet, da, det
virkelig,
må jeg bare si.
Virkelig, masse.
Masse god intro.
Masse god intro. Ja. Så det veldig fint å liksom bare begynne med å puste med kroppen og kjenne ned i den. 10 minutter, liksom.
Mm.
Så det masse muligheter, og jeg veldig troen på det med spiseforstyrrelser, eller bare problematikk rundt mat og kropp, eller bare kropp også. Altså, yoga så fint, for plutselig så du i kroppen din.
Ja.
Da får man en respekt for den på en annen måte også, ikke sant? Eller kroppen min jo.
Ja.
Du fortjener jo alt godt.
Ja.
Ja.
Ja, jeg driver med sånn Mysore-yoga, og det fine med det at man lærer seg en serie utenatt, og så hver gang jeg reiser et sted, da, hvor som helst, en by i Norge eller en by i utlandet, så kan jeg besøke et yogastudio, og da kan jeg serien, så jeg trenger ikke engang kunne språket. Så jeg har gjort yoga i veldig mange byer, og kjent på det fellesskapet, for det alltid et fellesskap da, med de andre som gjør yoga. Men du får også noe av dette hvis du bare går en tur i skogen, uten
Absolutt.
Å stresse deg, og bare puste rolig. Og det også moro med kroppen, på en måte. Mm. Og snuse på ting, se etter fugler. Altså, vi sitter alt for mye foran en skjerm. Vi tenker på kroppen bare som denne mekaniske gjenstanden, som bringer hodet rundt i verden. Vi nesten bare blikk på en skjerm, ikke sant? Mesteparten av dagen. Vi er jo egentlig dyr. Vi trenger kos. Altså, kos jo egentlig den beste måten å regulere følelser på. Altså, at noen andre koser deg. Vi trenger kos, øyekontakt, vi trenger å le sammen med andre, på ordentlig, real time. Vi trenger menneskelig samvær, og tull, og fjas, og fanteri, og hoppe opp og ned, og liksom, bruke kroppen og andre mennesker på en veldig reell måte, da. Vi litt dyr, vi glemmer at vi litt dyr.
Vi dyr, og det kan jo for eksempel, når det ikke kommer til ikke for å slanke seg, men jeg kan jo elske å løpe, altså jogge, og løpe så fort jeg kan, og så blir jeg kjempesliten, og så går det saktere, og hører på musikk, og bare kjenner liksom den, hva det gjør med kroppen, at jeg sånn, jeg har ben som kan løpe, det så deilig.
Og det rusher etterpå.
Ja.
Ja.
Og jeg synes en veldig, apropos den isbadingen, så det en kjempefin forskning på, hvor de forsket bort i Finland på sauna. Vi har sagt litt om den før, men kort fortalt så var det to grupper med pensjonister, hvor noen skulle gjøre 30 minutter med spinning, eller zumba, eller lignende i uka, og de andre skulle ta bastu. Og da skulle de se på helseeffekten, den ene versus den andre, og dette var en sånn relativt stillesittende gruppe sånn generelt, så det var lett å liksom kontrollere da. Men da fant de ut at det var relativt lik effekt, men de konkluderte med at de trodde det egentlig bare handlet om det fellesskapet.
Mm.
At du en gang i uka møtte en annen gjeng og gjorde et eller annet sammen.
Exakt.
Det var ikke liksom svettingen og pumpingen og hva det var, det var det å henge med en gjeng og prate. Mm.
Det jo det den forskningen til Julian Holt Lundstad viser. Helsedata fra 300 000 mennesker viser nettopp det. Det som gir god livslang fysisk helse er ikke broccoli, er ikke jogging, det er
samvær.
Gode nære fellesskap, og det som øker risikoen for tidlig død med 26%, verre enn 15 sigaretter om dagen, er ensomhet.
Mm. Det så sterkt. Mm. Jeg synes det sånn, en veldig fin måte å liksom oppsummere denne episoden på her, er at vi må lene oss på hverandre, vi må være sammen, vi må ha det gøy alene, og med andre, og med kroppen vår. Ja. Og,
finne glede da.
Finne glede.
Ikke det der triste kjøret med å sitte og telle kalorier.
Og ikke glede da som handler om jeg fortjener, jeg skal kose meg med. Altså, men bedre,
Ha det gøy liksom.
Ta det så seriøst. Jeg vet det veldig lett å si det, men jeg har begynt å prøve mer og mer. Bare tenk at livet litt en joke, altså. Det bare litt tull.
Ja.
Det bare sånne rare dyr som går rundt her og bare har stresskofferten vår på vei til jobb. Så, nå skal jeg jobbe masse.
Alt er bare sånn fake it to make it.
Ja. Ja, det det. Ingen aner hva vi holder på med liksom. Det tullete.
Jeg tenker at det beste for meg når jeg i en overspisings sånn kjør, det og be mannen min om en klem.
Mm.
Så be mannen min om en klem, så blir vi stående der en stund, og så roer det seg.
Mm. Ja, det har en sinnssyk effekt.
Ja, så klem altså. Klem og tulling.
Klem og tulling. Ja. Og da tenker jeg, hvis det noen som hører på nå, og kjenner at jeg har ingen partner, eller jeg føler meg ensom, så det liksom, for det første, veldig sympati for det. Jeg har hatt ensomme perioder i livet mitt selv, jeg har vært mye single selv, men det tips da, faktisk å melde seg inn i et yogastudio eller lignende, og prøve å liksom finne de fellesskapene gjennom litt betalt glede i begynnelsen, og så hekte det litt på. Men det lettere sagt enn gjort da. Men det det der med å melde seg litt på, ut der og se om det noen likesinnede som holder på med noe gøy som du kan være med på, for det finnes. Selv om det selvfølgelig ulike tilbud rundt omkring da.
Og at, eller turgrupper da.
Ja,
for det er gratis.
Ja. Ja. Og det det ensomhet går som regel, sånn min erfaring, litt i perioder også. Så det
det er vanskelige ting. Det er ikke noe enkle triks ut av ensomhet.
Nei.
Det er ikke noe enkelt triks ut av spiseforstyrrelse heller. Jeg tenker vi bare må snakke masse om det. Det er veldig fint at vi snakker om det her. Jo mer vi snakker om det, jo mer... Det er et kontinuerlig arbeid da, å være menneske.
Ja, det det virkelig. Jeg sier som Gabor Maté har min som favorittquote på Instagram da. Han liker jeg, han skrøller jeg ikke forbi når han kommer med noen sånn gullkorn, men han sa at på gravstenen hans så skal det stå «I didn't expect it to be this much work». Agreed.
Ja, agreed. Tusen takk, Hilde.
Takk for at jeg fikk komme.
Veldig fint å ha deg her. Takk til dere som hørte på. Vi snakkes neste uke.
Ja, ta vare på hverandre.
Ha det!
Ha det! Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Fem i helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du...
ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.